зины.
Гэта радыё «Свабода», працягваем праграму. Неўзабаве падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Дроздава, што ў Лідскім раёне. Зразумела, новабудоўлі ў гэтым месцы звярнулі на сябе ўвагу нашага карэспандэнта.
Ля шашы на берасці ў Дроздава пабудаваныя тры так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся тры маладыя сям'і. Праўда, хаты на сямі вятрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут другі год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По городкам, коли ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, рассветы есть. Все приходится делать людям самим.
Працяг сустрэчы з Дроздаўскай даяркай, а таксама іншымі жыхарамі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Але спачатку адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць лісты на тэму чарговай школьнай рэформы, якую распачала ўлада ў Беларусі. У беларускіх дзяцей і падлеткаў не толькі адабралі адзін год навучання ў сярэдняй школе. Значныя карэктывы будуць унесены ў адукацыйныя праграмы, асабліва тыя, што датычаць гуманітарных навук. Ці выхоўвае беларуская школа ў юных грамадзянах нацыянальную свядомасць і патрыятызм? На гэта пытанне спрабуе адказаць у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: замест таго, каб грунтоўна вывучаць нашу гісторыю, з наступнага навучальнага году ў школах Беларусі скасоўваюць асобны самастойны прадмет «Гісторыя Беларусі». Хаця ва ўсіх краінах свету гісторыя сваёй радзімы вывучаецца ў першую чаргу, бо выхоўвае патрыятызм маладога пакалення. А да чаго прывяла шматгадовая татальная русіфікацыя? Мова тытульнай нацыі цалкам выціснута з ужытку ў дзяржаўных установах і амаль не гучыць у побыце. Замест яе ўзнік страшэнны гібрыд – трасянка. Не хочацца верыць у тое, што ўлада паставіла за мэту зрабіць з беларусаў апалітычны зрусіфікаваны натоўп, які не ведае сваёй мовы і сваіх каранёў. Такія людзі не ўтвораць нацыю, не будуць любіць і абараняць бацькаўшчыну, а ператворацца ў манкуртаў. Навошта і каму гэта трэба? Няўжо нас хочуць прадаць гуртам? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. З дзяржаўных устаноў, спадар Куксо, беларускую мову не выціскалі, яе там і не было. Нават пасля таго, як напрыканцы 80-х гадоў камуністычны Верховны Савет абвясціў беларускую мову адзінай дзяржаўнай і была прынята расцягнутая на 10-годдзі праграма моўнага адраджэння, чыноўнікі ўсяляк супраціўляліся беларусізацыі. На заўвагі з гэтай нагоды ва ўстановах нярэдка можна было пачуць такі адказ. Пераход на беларускую мову прадугледжаны да 2000 году, вось у 2000-м і пяройдзем. Менавіта чыноўніцтва стала рухавіком згортвання беларусізацыі і пазбаўлення ў 95-м годзе беларускай мовы статусу адзінай дзяржаўнай. Наш слухач Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску – музыкант. Пры савецкай уладзе граў на электрабаяне на вяселлях. Падатковых перашкодаў камуністы яму не чынілі. Цяпер ён такой магчымасці пазбаўлены. Чаму? Вось пра якую гісторыю спадар Гайдукевіч распавёў у сваім лісце на «Свабоду». Цытую. «Адзін час на працягу паўгоду я быў зарэгістраваны як індывідуальны прадпрымальнік. Але, аказалася, падаткаў трэба было заплаціць болей, чым я мог зарабіць. Займацца музыкай толькі дома, лічу, для музыканта недастаткова. Трэба мець слухача, несці людзям добрую музыку. Граць на вяселлях, як пры камуністах, пабойваюся. Пры цяперашняй уладзе за гэта, калі не маеш рэгістрацыі, могуць і пасадзіць. Народ у нас розны. Раней усе былі амаль роўныя, а цяпер ёсць і багатыя, і бедныя. Людзям, у якіх няма дастаткова сродкаў, я на вяселлі гатовы граць бясплатна. Дзеля гэтага мне неабходна, каб не мець непрыемнасцяў з падатковай інспекцыяй, атрымаць адпаведны дазвол гарвыканкаму. Далей у лісце на «Свабоду» Владзімір Гайдукевіч паведамляе, што ўсе гэтыя аргументы выклаў у сваім звароце да гарадскіх уладаў. Што было далей? Яшчэ адна цытата з ліста. З гарвыканкаму адказалі, што выдача дазволаў на аказанне бясплатных музычных паслугаў заканадаўствам не прадугледжана. На гэта я паслаў другую заяву, у якой прашу выдаць даведку, што такія паслугі законам не забароненыя. Патэлефанаваў сёння ў гарвыканкам і даведаўся, што і такую даведку мне таксама не выдадуць. Вось такая ў нас дзяржава для народа. Я, Гайдукевіч, хачу асабіста аказваць народу бясплатную дапамогу, а мне гэта рабіць не дазваляюць. Была нават прапанова, каб я плаціў падаткі і граў бясплатна. Але яны не могуць зразумець, што граць на розных урачыстасцях і сямейных юбілеях я хачу бясплатна на знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету адносна народу, які хоча працаваць самастойна на сябе, а не на атлусцелага чыноўніка. Ці ёсць у якой іншай краіне забарона працаваць без усялякага матэрыяльнага ўзнагароджання, пытаецца ў сваім лісце на «Свабоду» Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Такой забароны няма і ў Беларусі, спадар Гайдукевіч. Атрымліваць дазвол на аказанне бясплатных музычных паслугаў не трэба. У вас жа і афіцыйнае тлумачэнне на гэты конт з гарвыканкаму ёсць. Пры неабходнасці можна паказаць падатковаму інспектару гэту паперу. Іншая справа, калі падаткавікі дакажуць, што вы атрымлівалі грошы за свае паслугі. Гэта ўжо незаконнае прадпрымальніцтва, за якое прадугледжана даволі жорсткая адказнасць. Як вядома, ў Савецкім Саюзе прыватны бізнес быў забаронены. Але музычнае абслугоўванне вяселляў ды іншых урачыстасцяў квітнела. Музыканты не плацілі падаткаў. Лічылася, што яны граюць бясплатна для сваіх сваякоў ды знаёмых. Хоць усе ведалі, што ў сапраўднасці ўсё зусім інакш. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. З прэтэнзіямі звяртаецца на наш адрас Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага району. Яна піша: «Вы не прачыталі цалкам ніводнага майго ліста, не працытавалі да канца ніводнага выказвання. А я не авечка, як вы мяне спрабуеце выставіць. Так, я супраць хлуслівага рэжыму, але адначасова і супраць такіх падыходаў, калі выкарыстоўваюць толькі вытрымкі. Людзі пішуць вам пра свае беды, а вы, як бюракраты, скарачаеце лісты. Я і так жыву ў жабрацкай і несправядлівай дзяржаве, а тут яшчэ і з вашага боку такое стаўленне», — напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Юрскага району. «Не варта крыўдаваць, спадарня Сакаловіч. Мы не маем магчымасці цалкам агучваць вялікія лісты. Гэта запатрабавала б надта шмат часу. Даводзіцца выбіраць тыя фрагменты, якія, на нашу думку, найбольш цікавыя для іншых слухачоў. Яшчэ адзін важны момант. І ў вашых допісах, і ў лістах многіх іншых нашых аўтараў сустракаецца апісанне канкрэтных канфліктных сітуацый. Часта гучаць сур'ёзныя папрокі, абвінавачанні на адрас канкрэтных асобаў, а часам і знявагі. Зняважлівыя выказванні мы ўвогуле не агучваем. Што да апісання канфліктаў, то ў тых выпадках, калі не маем магчымасці праверыць справядлівасць вашых слоў і падаць пункт гледжання другога боку, таксама пазбягаем цытавання лістоў і тэлефанаванняў. Таксама шэраг заўвагаў, у прыватнасці на адрас перадачы «Паштовая скрынка 111, выказвае ў сваім лісце іншы наш сталы слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Ён піша: «У вас, спадар Жданко, нейкія надта мяккія інтанацыі ў каментарах. Вось піша слухач у лісце жорсткае слова на літару «Б», дык трэба яго і чытаць. Вы паглядзіце беларускае тэлебачанне. Я тут толькі і чую: адмарозкі, дэбілы, зямля ў іх будзе гарэць пад нагамі». Гэта пра апазіцыю. Я разумею, гэтым яны прыніжаюць саміх сябе, а ўсё ж. У нас і апазіцыя занадта мяккая. Як спяваў калісьці Высоцкі, настаящых буйных мала, вот і нету важаков. Думаю, гэта дапасуецца і да нашай апазіцыі», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Нецэнзурныя словы ні на літару «Б», ні на «Ё» у нашым эфіры гучаць не будуць, спадар Рыбакоў, нягледзячы на тое, што яны сустракаюцца ў пошце і нават калі іх пачне выкарыстоўваць беларускае тэлебачанне. Увогуле, думаю, вы арыентуецеся не на вартыя таго ўзоры для пераймання. Лаянка, знявага, прыніжэнне суразмоўцы – не тыя прыёмы, з дапамогай якіх можна пераканаць слухача і чытача ў слушнасці сваёй пазіцыі. На закінчення віршаваний ліст від Фелікса Шкірманкова зі Славгороду так само про те, як переконувати людей і вести дискусію. Слухач пише: «Погляд свой ад людей не хаваю, ёсць магчымасць сказаць, кажу, і нікога не заклікаю стаць на шлях, якім я іду. Я ўпэўнены, правда зможа праз заслоны дайсці да людзей і падманутым дапаможа шоры зняць з уласных вачэй». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Славгораду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111.